Galassan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u prvu ovo nedeljno šestnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Govorimo danas o logopedskoj delatnosti i o nedostatku logopeda kod nas i kako će se to odraziti na pravovremeno uočavanje govornih poteškoća dece. Kako to preduprediti i zašto je poslednjih godina sve više dece sa govorno-jezičkim poremećajima. Naša gošća koja će za nekoliko minuta ući u studiju je Marijana Mirković iz Udruženja logopeda Srbije i Zavoda za govornu patologiju. Velika je Egipatski muzej, čija izgradnja u toku, prostiraće se na gotovo pola miliona kvadrata i bit će najveći muzej na svetu posvećen jednoj civilizaciji. U njemu će se naći čitav drevni Egipat na jednom mestu, a neki od eksponata će moći prvi put da se vide. O značaju ovoga muzeja i o vremenu otvaranja razgovarat ćemo sa ambasadorom Egipta u Srbiji, njegovom ekscelencijom Amr Alguvejlijem, a od nas će nam se u studiju pridružiti i egiptolog, doktorant Nenad Marković, koji će govoriti o značaju predmeta koji će se naći u muzeju i ošte o bogatstvu stare egipatske civilizacije. Nešto pre vesti u 11, emitujemo srpski u srpskom, zatim vesti u 11, a odmah nakon njih u studiju mi se pridruže profesor Dragan Povrenović, s njim razgovaramo o ovogodišnjem 15. takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju, kao i početku obuke za učesnike takmičenja za najbolju srednjoškolsku inovaciju. Podsjećamo se i zašto je sve ovo takmičenje važno. I za kraj današnje šetnje priča o Stefanu Stojačiću, košarkašu 3x3, aktuelnom šampionu sveta u basketu 3x3. Stefan ima tri fakultetske diplome, zaista je zanimljiva njegova biografija. Bio juniorski svetski šampion u košarci sa reprezentacijom Srbije 2007. Dvostruki je juniorski šampion Evrope, pobeđivao čak i u šahu sa 9 godina, ali više o njemu pred kraj šetnje u prilogu Snežane Pantović. Sa mnom i sa vama ovoga prepodneva ton majstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Dragomir Stanojević.
Whispering the word.
10:14, ovo je šetnja Radio Beograde 1, kao što sam najavila, naš gošća Marijana Mirković iz Udruženja logopeda Srbije i Zavoda za govornu patologiju. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Govorimo i o nedovoljnom broju logopeda kod nas, ali i o tome zašto sve više dece pogrešno govori i kakve sve to posledice, taj nepravilan i neravnomeran i neblagovremen, čini mi se, govorno-jezički razvoj može imati kasnije po dete, a nekako nam je sve to uvezano. Koji su trenutni podaci kada poredimo recimo sa Evropom, koliko mi imamo stanovnika, odnosno koliko logopeda na koji broj stanovnika?
Da. Pa trenutno kod nas ima oko 350 logopeda u javnom sektoru, što znači da je to negde, znači pokriva oko 20.000 stanovnika, što je naravno nedovoljno jer je neki evropski standard 8.000 stanovnika da dođe jedan logoped. Koje su posljedice tog nedovoljnog broja logopeda? Dakle, da kažem da je logoped stručnjak za govorno-jezičke poremećaje i da je jako važno da od ranog uzrasta deteta ga prati. naročito decu koja se rađaju sa rizikom i koje ispoljavaju određena kašnjenja u govorno-jezičkom razvoju. Kod nas ono što je isto problematično što se tiče naše struke je to da smo mi, da se zapošljavamo u tri sektora, različita sektora, znači u oblasti obrazovanja, školstvo, škole, znači predškolske ustanove, vrtići, u zdravstvu i u socijalnoj zaštiti. I imamo problem što se tiče regulisanja naše logopedske delatnosti, odnosno naše struke. Mi smo pre godinu i po dana slali dopis, više puta se obraćali Ministarstvu zdravlja, pošto smo najviše nas ima u zdravstvu, da se naš status i naša delatnost formalno pravno reguliše. Međutim, mi smo samo jedan pisani odgovor dobili, znači 2017. godine, a od tada, nažalost, samo neke usmene odgovore, i to je obično se dolazilo do tih odgovora, smo dolazili preko nekih privatnih ili već tako nekih poznanstava naših kolega iz udruženja. Ono što je isto poražavajuće negde u poslednje vreme, šta se dešava, znači konkretno za zdravstvo, kada kolege koje su pred penzijom, znači odu u penziju, nema otvaranja novih, odnosno zapošljavanja novih kolega, mladih kolega na mesta tih.
Da, to je u čitavom sektoru,
jeste,
tako
jeste,
to
je problematično. I
svako.
Sada imamo domove zdravlja koji imaju jednog logopeda. Super je kad ima dom zdravlja, recimo, da ima dva logopeda. To je odlično. Dobro je, ali nije odlično. U stvari, trebalo bi bar da ima četiri, dva prepodne, dva popodne, da bi pokrilo svu problematiku, odnosno svu patologiju govorno-jezičku koja je, nažalost, svedoci smo posljednjih godina u porastu. Šta još da kažem što se tiče naše logopedske struke, delatnosti?
Vi se zalažete za to da negde logopedi kada završe fakultet, da prođu kroz jednogodišnju praksu,
jeste,
i da neki način,
jeste,
polože državni ispit, jeste, ili šta već, da dobiju neku vrstu licence.
Jeste. Ja? Znači, novi nacrt, znači nacrt novog zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je ušao u Skupštinu, ali još nije u skupštinskoj proceduri, isključili su, dakle, zdravstvene saradnike, među njima i nas logopede, iz pripravničkog staža i polaganja tog državnog ili stručnog ispita posle godinu dana. Mi smo isto pokušali na to, reagovali smo i na te informacije, na te činjenice, gde su nam rekli otprilike da usmenim putem, da je to neka nama usluga, nećemo platiti ne znam koliko košta sad vrednost tog polaganja tog stručnog ispita. Nažalost, činjenica je da kad mi završimo fakultet, nemamo dovoljno, pored tog teorijskog znanja koje smo stekli, nemamo dovoljno praktičnog znanja. Nama je neophodan taj pripravnički staž, jer zaista mi imamo toliko mladih koleginica sada na stažu u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju, voljne, željne, znanja, znači truda, rada, motivisane da nauče, da što bolje ovladaju logopedskom strukom, da bi sutra bili dobri stručnjaci. Ne može neko da bude dobar stručnjak ako zna samo teoriju, a ne zna praksu, ili obrnuto. Znači, potrebno je da...
Jasno, kao i u svakom poslu, potrebno je iskustvo i vreme, i nekako
je
stariji, jel, da rade sa mladima. I
tako
da ih... E sad, pomenuli ste da je sve više dece sa govorno-jezičkim poremećima. Otkud to? Gde onda roditelji greše?
Da. Pa, eto, to što u poslednje vreme zaista jeste takođe primetno u velikom broju, da nam sve više dolaze roditelji sa decom uzrasta od 2-3 godine, koja značajno kasne u govorno-jezičkom razvoju, čak i u tom početnom progovaranju koje bi prirodno trebalo da bude oko prve godine kod dece tipičnog govorno-jezičkog i psihičkog razvoja. Nažalost, sada se dešava poražavajuće, znači svjedoci smo poražavajuće činjenice da oni sve više, sve kasnije progovaraju. Verovatno je jedan od uzroka i to što je roditelj prezaštićen ima jedan prezaštićujući odnos prema deci, previše brige, sve im je pruženo, suviše rano, pored, znači, to su deca koja su, što kaže, negovana, brinu se roditelji o njima. Međutim, što se tiče te sfere stimulacije govorničkog razvoja, kao da tu taj deo izostaje. Kao da jednostavno očekuju da će to spontano dete na osnovu razgovora međusobnih odraslih, da li roditelja, da li drugih članova porodice, da će dete samo da uhvati te prve reči, da krene da razvija govor. Hoće dete koje je normalnih intelektualnih sposobnosti, koje nema razvojnih kašnjenja, ono će da pokaže interesovanja, da bude zainteresovano za te prve i zvukove i signale i glas i govor odrasle osobe, za sve vizuelne i slušne stimuluse, ono reaguje na njih ako se tipično razvija. Međutim, šta se dešava ako se dete ne razvija tipično? Znači, ima neka kašnjenja, to dete ne reaguje na te neke prve zvučne nadražaje, podražaje. Da li je to glas neke psa ili uopšteno majčin glas. Recimo, imamo primere gde glas majke, majka svojim glasom nije dovoljno stimulativna za dete. Znate, i ono jednostavno ne prima od nje, ne usvaja od nje govor.
Yes.
Tako da je isto problem ranog upoznavanja dece sa mobilnim telefonima, sa tim.
E, tu dolazimo do toga da imamo sve više dece koje imaju taj normalan razvoj, dakle,
jeste,
laički rečeno normalan,
da,
znamo svi na što mislimo, nemaju problema u razvoju, ali intelektualnih, fizioloških,
da,
ali nepravilno izgovaraju određene, jeste, glasove.
Jeste.
Ili nerazgovetno pričaju.
Jeste. Jer deca su pasivni akteri u upotrebi tih mobilnih aparata. Dakle, nema tu govorne, nema socijalne interakcije i ona samo pasivno sluša. Često su ti sadržaji koji se aplikuju neprimereni uzrastu tog malog deteta. Sve češće imam primere u praksi da majka mi kaže, ne mogu da nahranim dete ako mu ne dam u ruke mobilni telefon. Tako mu usmerim pažnju i onda mu mehanički samo gura tu hranu u usta, što naravno nikako nije dobro.
Koji je to trenutak koji roditelj treba da prepozna i da se obrati logopedu?
Znači, ako je progovaranje, ako se progovaranje razvojno, fiziološki dešava oko prve godine i ako dete ima godinu i po dana, a nije progovorilo, to bi već trebalo da zabrine roditelje, da potraže stručnu pomoć, da li da se jave prvo svom pedijatru, ili ako ima na nivou opštine doma zdravlja, ako ima logoped svom logopedu nadležnom, da potraže stručnu pomoć, ili ako je zaista neka dublja problematika, odnosno neki dublji poremećaj, to će naravno najbolje kod nas u Zavodu za psihofiziološke poremećaje, radimo multidisciplinarno, da se proceni da li je neophodna, da li je neophodan tretman sa više stručnjaka. Znači, ako sa godinu i po dana kasni razvoj, progovaranje, znači nema prvu reč, naravno da ne pričamo o da nema ni prvu frazu čim nije progovorilo, ako je problem u razumevanju, ako dete ne razume osnovne, jednostavne, svakodnevne verbalne naloge svojih roditelja, to je isto za problematiku. Ako izbegava ili nedosledno, selektivno uspostavlja kontakt pogledom, to je takođe vrlo ozbiljan znak da nešto sa detetom se psihički ne razvija, da se dete ne razvija psihički kako treba i da je zaista neophodno što pre obratiti se stručnjaku logopedu i krenuti, otpočeti sa prvo dijagnostičkom procedurom, da se vidi, dakle, da li je dete i psihički, znači da poseti i psihologa i neurološki i pregled sluha, također jako važan za razvoj govora, da se uradi kompletna dijagnostika i onda da se otpočne sa adekvatnim logopedskim tretmanom, znači na vreme, jer kod dece koja kasne u govorničkom razvoju, koja više kasne, ne može za kratko vreme da se razvije i stabilizuje.
A onda kasnije dolazi do problema kada krenu u školu i u čitanju i u pisanju i savladavanju gradiva.
Tako
u svakom slučaju, poruka za sve, javiti se na vreme stručnjacima, oni će već prepoznati
tako
u čemu se radi.
Tako.
Hvala što ste bili gošće Radio Beograda jedan dan. S Marijana Mirković, Udruženja logopeda Srbije i Zavoda za govornu patologiju, bila je gost Radio Beograda jedan dan s 10:25.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. Anestezija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama.
Pepite, upada!
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulitl. Premijera. 16. februar. Cineplex Delta City.
Muzička produkcija RTS vas poziva na koncert Čuvari muzičke tradicije. Učestvuju mladi vokalni i instrumentalni solisti uz Narodni orkestar i Narodni ansambl RTS. Specijalni gost Ana Bekuta. Sreda, 20. februar u 20 časova u Centru za kulturu Vlada Divljan. Dobrodošli.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Do 11 časova, ovo je šetnja Radio Beograda 1 i kao što smo govorili i najavili i više puta smo o tome govorili na našem programu sa velikim zadovoljstvom, dakle uskoro, ne baš za koji dan, ali uskoro će biti otvoren veliki egipatski muzej, na tome se radi danonoćno, mnogo stručnjaka zaista radi i ovaj muzej će biti jedinstven u čitavom svetu po mnogo tome. Tim povodom naš gost danas, ambasador Egipta u Srbiji, njegova ekscelencija Amr Al-Guveili i sa njim je i Saška Stanković koja će nam pomoći u prevodu. Your Excellency, good afternoon, good morning and thank you for coming here.
Good morning, it's always a pleasure to be at, with
jutro.
You.
Zadovoljstvo je biti
Serbia.
Ovde sa vama.
Especially that I started my career in radio long
Naravno,
time.
Naravno, posebno od kada sam počeo svoju karijeru ovde u Srbiji.
Dakle, svi smo veoma uzbuđeni zbog otvaranja ovoga muzeja, svakako će biti jedinstven po mnogo čemu. Šta biste nam vi rekli na početku o muzeju?
I'm very glad to share with our dear Serbian
public. Veoma mi je drago da mogu da podelim sve ovo u vezi sa ovim velikim i bitnim projektom, odnosno velikim egipatskim muzejem.
It has four main new features which are basically unparalleled in Egypt's antiquities history.
On sadrži mnogo posebnih artefakata koji datiraju od drevnog egipatskog perioda.
The first new feature is is that the collection it will have is
prva stvar koja je veoma bitna pomenuti je zapravo ta drevna istorija, odnosno kolekcija Tutankamona,
the collections of new discoveries that were done in the last
10 to 15 nekih
years,
novih otkrića,
all displayed together.
I to sve na jedno mesto.
Unlike what used to be the case before, which these collections would be
što se razlika od prethodnih nekih drugih muzeja koji sadrže mnogo manje artefakata.
We live the history of Egypt while he or she are walking in the aisle.
Ovo sve će sadržati mnoge druge artefakte koji pokazuju i mnoge detaljnije stvari o ovom kralju Tutankamonu.
The second new feature is its location, almost 5 or 10
Druga
minutes away
stvar
from
je
the
lokacija koja će biti na 2 kilometra od Gize, od velikih piramida,
što
znači da turisti mogu da za jedan dan
posete
jedno najstarijih svjetskih čuda, odnosno piramida, i potom da odu u muzej.
But this is not the only new feature in the venue or the location, that it is located near Sphinx West Cairo Airport, which
ali
has just opened this month.
I, na zapadnoj strani,
so literally
na,
the very busy visitors can come to the Sphinx Airport, go to the museum,
to
see
znači
the museum,
će,
go to the pyramids, and then almost go back to their
pravo sa aerodroma dođu da,
to their
flight. Muzeja, ali i do piramida.
But not only that, in
a
the venue and the location,
direkt,
also it is on the
aerodrom.
Beginning of the Cairo-Alexandria Highway, which is about 2 hours away from Alexandria.
A također će moći i da odu do Aleksandrije, koja se nalazi nedaleko od Kaira.
So for those visitors who are interested to also see the sea and enjoy the Greco-Roman heritage of Alexandria, they can do that in almost 24
Aleksandriju
hours.
I njene, sve njene znamenitosti, mogu sve to uraditi za 24 časa.
The third main feature is going to be the way that display is presented, the method, the approach, which is going to be more interactive and may actually utilize some technology.
To što, će, moći
I was just telling Nena a few minutes ago that actually some Serbian companies have presented their ideas to showcase the Egyptian antiquities through virtual reality, augmented reality and holograms, and we are happy to introduce these pioneer Serbian companies to our antiquities community to utilize.
Takođe i Srbija je učestvovala dosta u ovim u čitavom ovom projektu i u izlaganju artefakata.
So I'm happy to share all these exciting news, especially those three features, with the Serbian public.
Veoma mi je velika čast da podelim sve ove karakteristike sa vama.
Especially that Radio 2 and RTS have been among the very few
zato što je RTS
to visit the museum while it is still being constructed.
I neki ljudi su iz vaše ekipe posetili
they
ovaj muzej.
They had access to the antiquities without any form of even barrier, window barriers, so first hand experience, and that is something that very few people in the world have had the chance to, but I'm happy we were able to provide it to our Serbian friends.
Za sada nije mnogo ljudi imalo ovu šansu da poseti taj muzej, tako da i to je veoma značajna stvar.
And we are very jealous. I mi im zavidimo svakako. But the exact opening day is not known. Dakle, datum otvaranja se još ne zna.
The exact opening day is not yet set. Why? Because
datum otvaranja se nije još uvek
the museum, we want to open
odredio.
It as part of a whole surrounding environment. Which means the airport that we spoke about, the Sphinx Airport, which also means the
uključuje,
new development, new design
I,
of the Great
naravno,
Pisa, Great Giza Pyramids Plateau,
piramide,
and then all of
obzir.
These three elements can be opened together, most probably in 2020.
Najverovatnije će otvaranje biti oko 22.
And the good thing is that by the time the museum is opened, very good news that we are sharing sharing with our Serbian friends through your radio, Esteemed Radio, is that Air Serbia would have resumed its flights to Cairo starting June 4th, twice a week.
I od juna će sledeće godine, od juna će, to jest ove godine, postojati mnogo više letova direktno do Kaira.
So all our dear listeners through your Esteemed Radio are 3 hours away from June.
Svi naši dragi slušaoci su na samo 3 sata od Beograda do Kaira.
3 hours away from the only surviving world wonder.
Odnosno od jedinog svetskog čuda koji i dalje postoji, koji dalje živo.
And 3 hours away from the $1 billion grand new museum which will be
opened. Odnosno 3 sata od muzeja čija vrednost je 3 biliona dolara.
Samo da krenemo. Dakle, voljela bih da nam pomenete da će u muzeju, dakle, osim bogate riznice i eksponata koji do sada nisu viđeni, nalazit će se u njemu i konzervatorski centar, centar za edukaciju o drevnom Egiptu.
Exactly, I'm glad you mentioned this.
Drago mi je da ste ovo pomenuli.
Because although the museum is not opened officially,
zato što muzej zvanično nije otvoren.
The museum is actually functioning now, and that is how your representative of your radio and the other colleagues from the Serbian media community have had access to.
Ali i samim tim zato što su mnogi drugi, mnoge delegacije i mnogi ljudi,
zahvaljujući tome su mogli obići, da.
Through the conservation center which is currently functioning in the museum,
preko ovog centra
transporting some of the antiquities from the old museum and elsewhere, providing it to the conservation or restoration center,
je obezbeđen centar za restauraciju,
where the very sophisticated experts are actually recollecting and refurbishing the items. Gde će zapravo mnogi stručnjaci
će sakupljati i ponovo obnoviti mnoge druge artefakte
for them to be displayed at the museum. I think now already 45,000 items have been already transferred
40,
to the museum.
45,000 hiljada artefakata je već izloženo.
Out of what will be 100,000 items displayed there.
Od kojih će 100,000 će biti izloženo ukupno.
So this conservation center, we are also putting
ovaj
them in touch with the Serbian National Museum through Madame Bojana, and they're discussing together how to restore and conserve some
muzeju,
of the Egyptian artifacts that are in Serbia.
Čime će se uspostaviti izlaganje mnogih drugih novih artefakata
i objekata.
And that is
why we hope the two museums, the National Museum of Serbia in Republic Square in Belgrade,
naravno,
and the Grand Egyptian Museum.
To tu će učestvovati i muzej u Narodni muzej u Srbiji, ali i veliki egipatski muzej u Kairu, odnosno u ovom čitavom projektu.
Cooperate from now on the conservation restoration
sada,
activities.
Učestvuju u čitavom ovom programu, u čitavom projektu restauracije.
And then later on through the displays itself.
Ali će to biti i kasnije slučaj.
But let me not please here for also forget a museum in Belgrade which is doing a great work particularly for the promotion of the study
Narodni
of
muzej u Beogradu radi mnogo toga u vezi
muzej
sa
muzej afričke umetnosti, yeah. Pretpostavljam.
Exactly.
Museum of African Art, yes.
Da, muzej u Beogradu, da afrički muzej afričke umetnosti u Beogradu dosta doprinosi u promociji velikog egipatskog muzeja.
Which is the African Art Museum. They're our next door neighbor and they're doing a great work that I think Nenad will speak more about regarding the June-July activities.
I nadamo se da će Nenad dosta sada
svakako
još više pričati.
I o bogatstvu ove civilizacije. Samo rečenica za kraj da začinimo čitavu priču. Dakle, veliki egipatski muzej 2020. se otvara i onda jedno staklo i kad uđemo u njega, to bogatstvo civilizacije, kroz staklo ćemo moći da vidimo i piramidu Giza.
Mm-hmm. That is the, you know, the genius of the location. And if
to
I'm
je
not
zapravo
mistaken,
jako dobre stvari
some
u vezi
of the
sa ovom
designs
lokacijom,
of the actual building of the museum
sama,
go in parallel to the
ove,
actual design of the pyramids, including the logo which I invite you to look at, because it was a logo that took a lot of
će zapravo imati dosta toga sa čitavim ovim bogatstvom. Ona će moći da u jako do velikoj veličini predstavi sve ono što egipatski muzej nosi u sebi, ali i sama civilizacija.
That for the first time maybe Egypt will be participating in the archaeological film festival of Belgrade.
I sad ove godine će po prvi put Egipat učestvovati u filmskom festivalu u Beogradu.
Archaeological
festival.
Through a number of archaeological films presented by our Ministry of Antiquities.
I to će obezbediti Ministarstvo antikviteta.
So many new news that we are sharing through your program.
I mnoge nove vesti će zapravo moći da se predstave.
So thank you very much for that and see you in Egypt. Maybe not for the opening of the museum, but soon, for sure.
Dobrodošli.
Hvala vam još jednom. Hvala, dakle, njegove ekscelencije ambasadoru ambasada Amro Alguveiliju i Saški Stanković koja nam je pomogla u prevodu. Kao što smo najavili, dakle, nastavljamo mi našu priču o velikom egipatskom muzeju i uopšte egipatskoj civilizaciji. Tome pomaže čovek koji najviše zna o tome i više od mene svakako, doktorant na Češkom institutu za egiptologiju u Pragu, Nenad Marković. Nenade, dobar dan još jednom.
Dobar dan svima.
Zvanično i vama. Dakle, govorimo o značaju predmeta koji će se naći u velikom egipatskom muzeju. Mi smo čuli malo čas od ambasadora Egipta ovde u Srbiji da će tu biti predmeti koji do sada nisu veđeni. Biće Tutankamonove sandale, stare 3.500 godina, biće neke njegove kočije, dakle, sve ono što do sada nije bilo izloženo, a i što jeste, biće na jednom mestu.
Pa da, ideja upravo za Veliki egipatski muzej ili džem, dragulj, kako ga oni skraćeno zovu, jeste bila da se rastereti dosadašnji egipatski muzej na Tahrir skveru, koji je poznat kao najveći muzej egipatskih starina uopšte na svetu. Dakle, 120.000 predmeta je bilo otprilike po poslednjem brojanju u muzeju, a mnogo toga je ostajalo u depojima raznoraznih muzeja, raznoraznih lokaliteta, tako da je ideja bila da se napravi novi muzej koji će rasteretiti prvo stari muzej, a sa druge strane izložiti ono što do sada nije bilo poznato. Tako da ono što jeste karakteristično za muzej jeste da on treba da se drži gotovo sve najreprezentativnije predmete koje egipatska istorija je iznedrila, tako da između ostalog i 4.000 do 5.000 predmeta vezanih za Tutankamonovu grobnicu.
Šta je tu negde od najvećeg značaja uopšte za civilizaciju i za nas, dakle, da saznamo i da vidimo?
Pa mnoštvo toga. Oni su preneli kolosalnu statu Ramzesa II, koja je 20 metara visoka sa trga, to je sada stajala na trgu, Ramzesovom trgu u Kairu, blizu železničke stanice. Oni su je preneli unutra, tako da je to vrlo ovako značajno da se ona sačuva od uslova u kojima je stajala do sada, nepovoljnih. zatim mnogo toga, mnogo statua, mnogo sarkofaga, mnogo drugog materijala, nakita, dakle gotovo sve što je do sad čamilo nekako u depojima i čekalo da ugleda svetlost javnosti, to je otprilike biće u muzeju.
Ili je možda već bilo u muzeju u Kairu, ali znamo da je tu bilo nekako skučeno i jeste, mnogo ljudi, onda nije moglo ni da se priđe, ni dobro da se vidi sve.
A i ono što je bilo izloženo u Egipatskom muzeju na Tahriru je vrlo mali deo onoga što se čuva u depovu. A da ne pričamo o depojima u Sakari, u Gizi, na lokalitetima koje, za koje ljudi ni ne znaju da postoje, tako da eto, ovo je dobra prilika da se to sve izloži i da se u stvari postane dostupno i istraživačima. Jer nije lako, znate, kad odete u Egipat da istražujete, nije lako obilaziti depoje u pustinji na onako malo zabačenim mestima, pokušavajući da pronađete nešto što niste ni sigurni da će biti tamo. E, ovo je sada dobar način da se, da se to uoči, da se stavi u katalog i da se bude dostupno kako javnosti, tako i istraživačima.
Hoćete li nas u nekoliko minuta podsjetiti zašto je sve bitna egipatska civilizacija, šta nam je to stari Egipat ostavio u nasljeđe?
Pa gotovo sve što,
pitanje.
To je pitanje koje je zahtjeva posebnu emisiju, seriju emisiju ako me pitate. Pa, stari Egipat, sama činjenica da je trajao 3.500 godine i održavao se na neki način, govori o tome da je morao ostaviti nešto, a moj zaključak jeste da gotovo sve što mi danas poznajemo u našem nekako i životu i uopšte civilizatorski nekako potiče, bar delom, iz starog Egipta, tako da dosta to medicina, matematika, nauka uopšte, neke religijski koncepti koje mi se danas koristimo, zatim arhitektura, dakle svaka od ovih tema može posebno da se razrađuje i da se, ali eto otprilike, ja mislim da ne postoji segment današnjeg uopšte nekog shvatanja i života i sveta, a da nije postojao na neki način u starom Egiptu.
Šta ćemo još moći da vidimo, da recimo što se tiče Tutankamona, nekako tu najviše pažnje privlači od uvek?
Pa da, Tutankamon je nekako eto, postao zvezda, superstar starog Egipta, upravo zbog svoje te grobnice, gotovo sve što je pronađeno.
On je preminuo mlad,
vladao je kratko, dakle onako istorijski gledano ne baš zavidna karijera.
Ali možda baš zato intrigantan i privlači pažnju.
Intrigantan je upravo zbog svoje te grobnice koja je to pronađena 1922. Tako da, pa sama maska koja je to nažalost bila oštećena u jednom trenutku je, eto sad da vidimo na koji način je restaurirana. Zatim te kočije su veoma interesantne. One jesu bile jedno vreme izložene u Egipatskom muzeju na Tahriru, ali su ih sklonili u jednom trenutku. Zatim sam nakit, količina nakita, statue pozlaćene od ebonovine, zato to je nešto što ne vidite baš svaki dan. Odeća njegova, sandale koje ste pomenuli, dakle...
Negde sam našla podatak, pronađeno je više od 100 pari donjeg veša koji je pripadao Tutu, za čiju izradu je korišćen materijal koji je bio pogodan za pranje.
Jeste. Pa upravo je to lepa stvar jedna kod Egipćana, zato što smrt nije bila kraj, smrt je predstavljala samo početak novog života i upravo je Tutankamonova grobnica lep dokaz da eto, oni su mu i stvari spakovali koje može da pere na onom svetu ili ko već njegove sluge.
Njegova mumija ostaje u Dolini Kraljeva ili će biti prebačena?
Ona ostaje, ja mislim, u Dolini Kraljeva, zato što ona je dosta dugo i bila u Dolini Kraljeva i nekako je vezana za tu grobnicu i bez nje nekako se čini da eto, nema potrebe za tim. Zato što mumije se, ja mislim, i neće nalaziti u Grand Egyptian Museumu, već oni ih prebaciti u njihov treći muzej, odnosno muzej National History of Civilization, koji je takođe novo izgrađeni, tako da mumije će čini se biti tamo, kao i svi organski materijali koje tu sačuvaju negde.
I šta će vama, evo imate minuze do kraja, biti najzanimljivije da vidite? Vama kao velikom poznavacu i stručniku.
Pa meni će biti interesantno da vidim na koji način su oni to rešili određene probleme uopšte prikazivanju predmeta, jer vrlo često se dešavalo u Egipatskom muzeju da je to nekako sve nabacano i spojeno, tako jedno na drugo nabacano, tako da me zanima u tolikom prostoru, pošto je zaista ogroman prostor, da vidim na koji način će to biti izloženo, a sa druge strane i da vidim neke predmete koje nisam imao prilike ranije.
Hvala što ste bili gost Radio Beograd 1
danas. Hvala vam na pozivu.
Doktorant na Češkom institutu za egiptologiju u Pragu, Nenad Marković, bio je sa nama 10:53. Za minut kreće Srpski na Srpskom. Ostanite na našim talasima.
Thank you.
11 časova i 9 minuta, slušate Šetnju Radio Beograda 1 i navikli ste već nekako da je naša kuća uz takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju i da je naš gost i stari poznanik pa i na neki način i saradnik jel, u brojnim emisijama našeg programa, koordinator takmičenja profesor Dragan Povrenović. Dobar dan i hvala vam što ste i danas ovde.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima i naravno velika zahvalnost vama što ste nas pozvali da ponovo govorimo na tu temu. Evo 15. godinu za redom to radimo i 15 godina se pratimo uzajamno. Nadamo se da ćemo i u nekom budućem vremenu nastaviti tu saradnju, ali na način da još mnogo veći broj ljudi u Srbiji čuje uopšte da takmičenje postoji.
I sad, pošto ste rekli, ja sam mislila da krenemo te jubilarne godine, jel 15. Nije malo, nekako je nama proletelo ovde, ali nije malo i mnogo je učinjeno, pa ajde baš od toga da krenemo, pre nego što krenemo, dakle, od ovogodišnjeg takmičenja, od ovogodišnjeg ciklusa takmičenja, šta je sve učinjeno i kakav pomak i koliki pomak je napravljen, dakle, za ovih 15 godina, za deceniju i po.
Kada smo kretali 2004. godine, onako s jeseni, da bi to započeli u 2005. godine, imali smo viziju da bi kroz jedan takav sistem takmičenja trebalo da pomerimo način razmišljanja kod svih nas, da se okrenemo u što većoj meri stvaranju, razvoju, inovacija kao preduslova da svoj ukupni napredak dignemo na viši nivo. I kroz svih ovih 15 godina smo u određenom delu uspeli, kada kažem u određenom delu, svi oni koji su prošli kroz naš sistem, koji su čuli da takmičenje postoji, koji su se uključili, koji su onda tokom tog perioda, a obično je to dakle tokom kalendarske godine bilo, naučili sve ono što nisu mogli na drugom mestu da nauče, ohrabrili sebe, stekli određene iskustva koje su im pomogla da sutra već zakorače na tržište. Dakle, sve to što je bilo uključeno u samo takmičenje, u sam sistem, nama zaista predstavlja veliko zadovoljstvo da možemo da kažemo da smo postigli odlične rezultate. Ako to samo pomenemo, dakle, kada bi pogledali u Agenciji za privredne registre i kada bi uporedili one koji su učestvovali na takmičenju i one koji su osnovali svoje firme i koji su ostvarivali određeni profit, nakon toga to su zaista odlični podaci, jer samo oni koji su se pojavili, da ništa pre toga nisu imali, preko 80 tih firmi je novih osnovano. Da kada pogledamo ukupan bilans njihovog poslovnog rezultata, ti rezultati nam pokazuju da je sve ovo bilo veoma opravdano i da apsolutno svaki uloženi dinar u to od strane države, a ovo je naravno državni projekat i ovo je nacionalno takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, je višestruko opravdano. Sve to nam je dakle dalo za pravo da možemo da kažemo da smo veoma uspešni u onome što smo do sada radili. Međutim, i dan danas veliki broj ljudi apsolutno nije uopšte čuo ili je možda negde čuo da takmičenje postoji, ali je to, kako mi kažemo, sa jedne strane glave ušlo, na drugo je izašlo i jednostavno apsolutno nisu zaključili i nisu shvatili, ej, ovo je moje mesto i ja ovde mogu.
Mislim da se da većina takvih možda nije pronašla u tome i nije shvatila da šta je zapravo inovacija i kako mi svi možemo na neki način biti inovatori, ne svi, ali većina, jel?
Ne možemo biti svi. Mm-hmm. Dakle, moj saradnik i kolega profesor Vojin Šenk ima uvek običaj kada govorimo i kada započinjemo neke nove obuke sa novim takmičenjima da im lepo objasni da negde oko 2-3% stanovništva je spremno da samo zakorači u preduzetništvo, dakle da samo preduzme određene korake, niko ne mora da ga tera, niko ne mora da mu potura sve moguće informacije, on ih sam traži, nalazi se. I ajde opet da se vratimo na našeg najboljeg preduzetnika Novaka Đokovića, dakle sam je on gledao kroz žicu na Kopaoniku pa je rekao, ej, ovo je moje, nikoga nije terao. Dakle, to je svega 2-3%. Oko 5% stanovništva mi možemo da podstaknemo i možemo da ga informišemo na pravi način, da mu pružimo priliku i da on shvati i kaže, ej, ovo mogu ja da radim. 92% stanovništva nije i ne može biti preduzetnički nastrojeno. Ali to onda govori da tih 92% stanovništva i tekako može biti podrška svima onima koji to rade na taj način. I upravo naš zadatak je da mi obavestimo i da motivišemo tih 92% stanovništva da kažemo, ej, to postoji, da oni između sebe počnu da razgovaraju, da oni prenesu tu informaciju svima koji bi eventualno mogli time da se bave. Jer, ajde da se prisetimo, u Radio Beogradu postoji menadžment koji odlučuje o tome šta i kako. Ostali su izvršioci, ne moraju da se sekiraju, naravno odlični izvršioci, ali ne moraju da se sekiraju o svim detaljima o kojima sam menadžer mora da vodi računa. Dakle, i sam preduzetnik je onaj koji kreira, koji vuče napred, a naravno da on mora imati podršku, mora imati svoje radnike na kraju krajeva koji su zaposleni u nekoj firmi, ali koji svi moraju imati to čulo da prepoznaju, da osete i da kažu, ma mi svi zajedno radimo u timu koji treba da pobedi, a kad pobedi, dakle, onda on mora da iznese i da ponese čitavo društvo napred.
I tu dolazimo do tog pitanja sledeće, koliki je značaj tehnoloških inovacija za društvo? Čemu se sve ogleda? Prosto kad pokušamo da podižemo svest o značaju, da objasnimo sve do kraja.
Generalno, dakle, ne samo, mi smo stavili naziv tehnološke inovacije da bi malo asocirali ljude da treba biti nešto napravljeno, da nešto mora biti u funkciji. Bilo koja vrsta inovacije u bilo kom segmentu, u bilo kom društvu na kraju krajeva je jedan od puteva da to društvo bude bolje, da bude uspešnije, da bude i kreativnije. I onda ako se tu vratimo i pogledamo zapravo gde se mi nalazimo kao društvo, dakle tu postoje merljive kategorije, merljive veličine koje se izražavaju u određenim pojmovima poput društvenog proizvoda, dakle bruto društveni proizvod. Vidimo koliki je naš bruto društveni proizvod, koliko mi to proizvodimo po glavi stanovnika i da se uporedimo sa ostalim zemljama. Postoje čak i ti indeksi inovativnosti, dakle koliko je jedno društvo sposobno da bude inovativno i da pođe napred. Dakle, mi volimo puno puta da pričamo o tome i da mi jesmo inovativni i da jesmo kreativni i naravno mi to jesmo. To je nesumnjivo, ali u ukupnoj organizaciji negde imamo određene prepreke koje nas malo sputavaju da budemo još bolji.
Koje?
Kada se vratim, pre svega su one organizacione prirode. I upravo kada se vratim na ovo, dakle, kako smo organizovali samo takmičenje i šta je to što nudimo kroz to, šta je to što naši takmičari dobiju kao povratnu informaciju, upravo govori o tome da svi sa toga izađu prezadovoljni. Jer ovo takmičenje apsolutno je samo u nazivu takmičenje. Ovo je jedna velika škola, jedno veliko sticanje znanja, jedna velika provera. I kada napravimo sistem, a mi ovim sistemom pokazujemo da i te kako može, samo je potrebno da znamo tačno šta hoćemo i koji su putevi. I kako ćemo obezbediti, dakle, taj prostor koji će na pravi način oceniti sve nas, da li to uspešno ili neuspešno radimo, da li je moja ideja ili inovacija ono što ima smisla, da sam naučim kako se to proverava, da mi drugi pomognu, da vidim jednostavno gde sam. I sad kad se opet dotaknem, dakle, bruto društvenog proizvoda, mi negde, jer red veličine bio u 2017. godini, dok ne zaokružimo za prošlu godinu, je bio oko 36 milijardi evra. Dakle, to je sada kada se kaže 36 milijardi evra za nekoga, dok sabere sve nule i dok ih zamisli, koliko je to, možda je za nekoga to veoma veliko, neko će reći šta, samo toliko, ako zna koliki je to bruto društveni proizvod nekih drugih zemalja, čak koje su vrlo slične nama, onda dolazimo do toga da apsolutno time ne možemo da se hvalimo. Neke zemlje iz neposrednog okruženja imaju znatno veći bruto društveni proizvod. Evo, samo ću pomenuti da je razlika između nas i Hrvatske negde reda veličine u 2017. godini bila 11 milijardi evra. Sad samo da pozovemo slušalce da zamisle koju mi to sve infrastrukturu za tih 11 milijardi evra možemo da napravimo. Ne bi nam onda iskliznulo toliko vagona na istoj pruzi za kratko vreme, vozili bismo se mnogo boljim autoputevima, imali bi mnogo toga više, ali onda se postavlja pitanje, dobro, ali kako da to nastaje, kako da prevaziđemo to? Pa naravno, jedino kroz inovativnost, jedino kroz stvaranje i jedino kroz poseban odnos prema onim ljudima koji mogu zaista da povuku napred. Jer ako se mi na našem vozu prepiremo između sebe i govorimo ko je lepši, ko je ovakav, ko je onakav, a ne gledamo da li imamo dobru lokomotivu i kako nas ta lokomotiva vuče, onda nam to ne vredi. Dakle, moramo pronaći, to stalno govorim, među nama mnogo veći broj tih lokomotiva koje će povući celo društvo napred, dakle, tu našu kompletnu kompoziciju, da bismo bili bolji i kreativni. I ne možemo se sa time miriti. Kada sam rekao malo prije i pomenuo samo Hrvatsku, dakle, da se prisetimo, mi imamo malo veći broj stanovnika od Hrvatske, a imamo, dakle, manji bruto društveni proizvod. Kada to onda podelimo jednostavnim računom po glavi stanovnika, oni imaju malo više od duplo veći bruto društveni proizvod od nas. samo za informaciju slušalcima, dakle, stanovnici Slovenije imaju 4 puta veći brutodruštveni proizvod. I sad je samo pitanje, dakle, svi mi koji i o tome govorimo i oni koji nas slušaju, da li se mirimo sa tim? Da li je, je nama onda sve jedno ako je to tako? Ja mislim da kogod to čuje, prvo se prvo zamisli, pa zar je moguće da je to tako, a onda hajde da, ne, da to moramo nešto da promenimo i da uradimo da bi to promenili. E, jedan od načina je upravo i oproban u svetu da se pre svega podiže nivo obrazovanja, kompletan nivo obrazovanja stanovništva na svim nivoima. Mi smo zaboravili malo da vršimo obrazovanje odraslih. Mislim da su nam deca odlična, koliko mi malo stariji smo negde malo zaboravili šta znači obrazovanje. Moramo da podižemo, dakle, taj inovativni pristup mnogo više nego što to bilo do sada. Ne možemo se vezivati, taj inovativni pristup mora biti u svim segmentima društva. Mi smo veoma skloni da se uhvatimo za jednu ključnu reč i da onda o tome samo govorimo. Ne, jedno društvo je inovativno i dovoljno razvijeno ako su mu svi segmenti tog društva razvijeni. Jade, pošto je takmičar, se vratimo na sportski deo, na sportski deo priče. Zamislite da imamo 10 odličnih fudbalera, ali katastrofalnog golmana. Pa recite mi, koji ćemo mi to rezultat napraviti? Ne možemo se nadati. Dakle, sve karike u tom timu moraju da budu dobre, da bi to i bilo i dalo rezultat. Da bi to sve uradili, mi smo kroz i prošle godine i ove godine pokušali da kroz ovaj naš sistem uključimo što širi krug ljudi. I zbog toga smo početkom školske godine u 2018. dakle školske 2018-2019. otvorili posebne kategorije za srednjoškolske timove i za studentske timove. Iz prostog razloga smo u 2018. zaključili da ako bi to počeli kalendarske godine, odziv nije tako dobar. Kada uđu u drugo polugodište, to je već onda drugi deo priče, drugačije su im razmišljenja. I ove godine smo, dakle, imali njihovo prijavljivanje i mi smo dobili veoma zadovoljavajući odziv. Taj zadovoljavajući odziv nam je rekao samo, taj broj je oko 51 inovacija na nivou srednjoškolaca i studenata. To bi se reklo da je, za nas je to dobro, zbog toga što je bilo lošije prošle godine. Međutim, pruža nam nadu da ćemo mi upravo kroz ovo, što ćemo zapravo njih provući, kroz, pod navodnicima, kroz sve ovo, zapravo među njima dobiti one koji će već dogodine tu ideju širiti.
Širiti dalje,
i onog momenta kada mi među srednjoškolskom omladinom vratimo taj način razmišljanja, taj takmičarski duh, ko je bolji, ko će više stvarati. Ti koji to tad nauče, pa još malo sve to dorade kroz studentske dane, shvatit će da imaju alat u rukama i da to mogu sve da rade u Srbiji. I mi često govorimo da ovo što radimo, radimo pre svega da pokušamo da zadržimo taj mladi svet da ne ide, da ostane ovde. Ja često govorim da rade čak i u zavičaju, pošto krstarimo celom Srbijom, dakle i u ovoj promociji i svemu ovome što radimo. Dakle, najveće zadovoljstvo mi je kada vidim svog studenta da radi kao diplomirani inženjer na nekom, u nekom pogonu u manjim mestima u Srbiji i da je veoma dobar, kvalitetan, da pomaže i sebi i svom kraju. To je, dakle, suština priče da, koja je preduslov da bismo bili bolji, razvijeniji i kreativniji kao narod.
Sad pomenuli ste, dakle, stižemo sada do ovog 15. ciklusa takmičenja, kako će on izgledati? Vi ste pomenuli i promovisanje, u sredu ste bili u Užicu, čini mi se u petak, čuli smo se tada u našem programu, u petak u Nišu.
Tako je, mi smo započeli tu našu obuku srednjoškolaca u prošlog utorka u Novom Sadu, u sredu smo bili u Užicu, potom u Nišu. Danas je na Tehnološko-metaloškom fakultetu upravo za one timove koji gravitiraju u Beogradu i oni koji eventualno nisu mogli da dođu. Imamo recimo tim iz Mionice, imamo iz Malog Zvornika, kojima je bilo lakše da dođu do Beograda, pa su oni danas sa nama ovde. Dakle, vrši se obuka tih mentora, pošto mi naravno kada uključimo srednjoškolce, onda je i potrebno da ipak imaju nekog starijeg u sebe koji će im i pomoći. Na kraju krajeva postoji neko malo putovanje, pa je neko od starijih potrebno da bude sa tom decom. Dakle, mi to pokušavamo da proširimo, da taj virus, pošto danas govorimo u ovo vreme mnogo o virusima, taj virus inovativnosti kroz srednjoškolsku i studentsku omladinu proširimo u što većoj meri, da ih naučimo i svi oni koji su prošli kroz to, kada bi mogli da budu i vaši gosti, da vam oni pričaju o tome šta su sve napravili, šta su novo stekli, kakva iskustva i koliko zapravo oni kada im pogledate samo oči, kada sve to završe, koliko tu vidite energije u tim očima i koliko vidite radosti zbog toga što su nešto novo naučili.
I prepoznali, čini mi se, svoju šansu, jel? Za dalje.
Pa to uvek pominjem. Jedan od dobrih primjera je bio 2003. godine, kada su u Novom Sadu napravili na Fakultetu tehničkih nauka samo jedan probni eksperiment, da kažem, sa svojim studentima. Momci koji su već jednom nogom bili u inostranstvu, bave se takvom pričom, su zaključili da imaju alat, eno ih još uvek rade u Srbiji, fenomenalni su na poslovnom planu, odlične rezultate postižu i predstavljaju zapravo primer da to i tekako može. Mnogi su i naši pobednici i oni koji su prolazili sve moguće kategorije i do sada pokazali kako se to može, kako se može biti uspešan u Srbiji. I apsolutno je naš zadatak, zadatak svih koji nas u ovom trenutku slušaju, slušalaca, da tu informaciju prenesu i da svi se međusobno podstaknemo da radimo u Srbiji. Da mi budemo ti, ne možemo se oslanjati samo na nekoga ko će doći sa strane i dati nam, bukvalno sipati kao kroz levak, jel tako, neke poslove, davati, dizati fabrike i tako dalje. Mi moramo imati, juče je jedna dobra izjava, verujem da su slušalci imali prilike da čuju, mađarski premijer Orban je rekao, ej, nama trebaju mađarska deca. Ja ću parafrazirati pa reći, ej, nama treba srpska privreda. Dakle, da mi sami budemo ti koji ćemo to kreirati, koji ćemo napraviti da to bude bolje i kvalitetnije, a da bi to uradili moramo nešto naučiti pre toga. I zato je to nije brz proces. Mi ne možemo preko noći da dostignemo te ciljeve. Ali kao da veslamo, da smo na sred pučine i da smo u čamcu, mi moramo dobar pravac da zauzmemo. Pa kada zauzmemo taj pravac, onda ćemo veslati pa ćemo sigurno doći do neke obale. Tako je i u ovom slučaju. Dakle, mi moramo da se zajedno dogovorimo na svim nivoima, da budemo uspešniji, kreativniji, da vidimo koje su prepreke koje nas u tome sputavaju da budemo još bolji, a da onda nakon toga, dakle, tim našim putem, pravcem krenemo i da od tog puta ne odustajemo. Apsolutno moramo svi znati, zbog toga je potrebno da svaki stanovnik Srbije shvati našu poziciju gde smo i koje su nam perspektive. A siguran sam da svi koji su prošli Srbijom znaju koliko je to i lepa, sa mnogim resursima bogata zemlja, koliko smo mi kao narod i kreativni i valjani, gde god da se nađemo, pa hajde samo da se nađemo
da
u svojoj zemlji.
Da to nekako ukomponujemo i da iskoristimo na najbolji naravno mogući način. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda jedan danas.
Hvala vama i još jedan put bih pozvao sve slušaoce da daju informaciju da je do 30. aprila rok za prijavu na ovogodišnje takmičenje u kategoriji realizovane inovacije putem sajta www.inovacija.org, da će onda svi oni koji imaju najmanje tročlani tim ili dobiju naravno sve informacije na tom sajtu kako treba da se prijave, to je vrlo jednostavno, biti sa nama u našem sistemu i verujem da će neko od onih koji nas u ovom trenutku slušaju ili lično ili možda sa nekim kome su to preporučili biti sa nama 21. decembra u finalu koje će biti održano naravno kao po tradiciji u direktnom prenosu na Radio Televiziji Srbije.
Hvala još jednom. Profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, je bio naš gost. Ovo je Šetnja, 11:28.
Eko.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama?
Čekajte, ukada!
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulitl, premijera, 16. februar, Cineplex Delta City.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole, za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Vrlo, dobro!
Služimo Srbiji!
Not a second, we're 7 seconds away.
22 minuta do podne, vi slušate Radio Beograd 1. Kišica je krenula da pade u Beogradu, baš kao što je i najavljeno za danas, ali je temperatura čak 12 stepeni zabeleženo 11 časova. U Novom Sadu je 5, u Nišu je 10 i u čitavoj zemlji vreme zaista što se tiče temperatura šaroliko, na Koponiku je minus 1, a na Zlatiboru 10. Najsvežije ili najhladnije što se tiče gradova je u Zaječaru samo 1 stepen, a u ovom trenutku najtoplije u Srbiji u Valjevu i u Kuršumliji zabeleženo je čak 13 stepeni za ovaj 11. februar. A mi u našoj emisiji stižemo do sporta, sporta više od igre. Košarkaš Stefan Stojčić je aktuelni šampion sveta u basketu 3x3. Ima 3 fakultetske diplome, bio je juniorski svetski šampion u košarci sa reprezentacijom Srbije 2007. godine i dvostruki je juniorski šampion Evrope. Osvojio je i bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u šahu kao 9-godišnjak. Stojčić je zaposlen kao diplomirani mehatroničar i svira klavir. Potiče iz sportske porodice. Njegova majka Snežana Lakićević Stojčić je bila predsjednica Gimnastičarskog saveza Srbije, potpredsjednica Olimpijskog komiteta Srbije, a bila i šef misije Srpskog olimpijskog tima na igrama u Pekingu. Ipak ljubav prema košarci nasledio od svog oca košarkaša. Basket 3x3 je nova olimpijska disciplina, a plan i želja Stefana Stojčića je da se izbori olimpijska viza za Tokio, gde bi Srbija imala velike šanse da osvoji zlatnu medalju. Inače, timovi Novi Sad i Liman zauzimaju prvu i drugu poziciju na svetskoj rang listi. Individualno po rejtingu igrač Stojčić je drugi igrač na planeti posle takođe novosađenina Dušana Domovića Buluta. Sa njim je razgovarala Snežana Pantović.
Naš sagovornik je naš basketaš, 3x3, nova olimpijska kategorija, novi olimpijski sport i Stefan Stojačić, svetski prvak, sigurno se nada da će stići do Tokije i to do onog najvišeg stepenika. Je to neka želja?
Pa naravno, to je svakako želja i to je neka, kažem, moja glavna motivacija da se vratim ponovo da igram košarku, sad ovog puta basket, da prvo da dam sve od sebe. Onako da kažem, odustao sam i od, kažem, od akademske karijere i od posla da bi se posvetio 100% basketu nakon 4 godine, prosto da bi probao da izborim mesto u reprezentaciji Srbije i da odem jednom u životu na olimpijske igre. Mislim da mi je ovo, da kažem, jedina šansa i poslednja šansa i prva šansa da odem na olimpijske igre.
O Stefanu Stojačiću kažu za njega da je urbana legenda kada je reč o mladim sportistima, mladim ljudima u Novom Sadu i uopšte kada je reč o sportistima u Srbiji. Stefan Stojačić pomenuo je akademsku karijeru. Vi ste završili 3 fakulteta, tako?
A 3 fakulteta, ja kad pričam o nekim seminarima na predavanjima, ja uvek kažem, kad bi mi neko rekao da sam završio 3 fakulteta, kad bi mi neko rekao da je završio 3 fakulteta, ja bih rekao za njega da nije baš normalan. Ali u mom slučaju desilo se tako, to je prosto bio sticaj okolnosti. I ja sam s 23, kad sam završio ta 2 fakulteta, Singidunum, smer financije, bankarstvo i privrednu akademiju, pravni fakultet, odlučio sam da sada prekinem i da se vratim nazad u suštini na to što sam od uvek želeo, matematiku i da kažem na pravo studiranje. I tad sam od starta krenuo bez košarke da studiram FTN
fakultet. U Novom Sadu?
Da, u Novom Sadu, ono, elektrotehniku, tako da to je bila neka moja želja od uvek. Prosto zbog košarke tad nisam bio u mogućnosti, pa sam 23 prelomio.
Bili ste juniorski prvak sveta, prvak Evrope sa reprezentacijom i onda ste upravo zbog eto akademskih tih nekih instikata ostavili po strani malo košarku, ali nekako ste se vratili, doduše nije to isti sport, rekla bih, skromno, 3 na 3, basket i prava košarka, ali opet s druge strane i to je to.
Pa, jeste, neke stice okolnosti se desio da sam upisao fakultet, kažem, tad sam prvi put u životu odlučio da se posvetim samo jednoj stvari, da samo učim. To je urodilo dobro, to je sve onako prošlo kako treba i bolje nego što sam očekivao. Nakon toga se slučajno na fakultetu desilo da smo mi oformili ekipu Fakulteta tehničkih nauka za basket 3 na 3. Tako smo odigrali prvi put turnir i iz te ekipe je prerastala ekipa Limana. Tako sam ja počeo da igram, kažem, za fakulteta je došao i basket. I prosto onda sam odlučio kad sam video da je to jedna šansa da se posvetim sad 100% basketu, a 2-3 godine može da čeka ova akademska karijera koja je onako bila malo sa zakašnjenjem.
Negde mislima već na putu za Tokio, ali stoje zaista veliki uspesi iza vas. Sad znamo, naravno, basket se igra svuda na planeti, milioni, milioni ljudi igraju basket. Šta je ono što vaša ekipa ima i što ih odvaja, što vas odvaja od svih ostalih, pa ste najbolji? Znamo da Srbi dobro igraju košarku, ali vi ste najbolji.
Prosto ja mislim da je nama taj, da kažem, u genima prosto u Srbiji nacionalni sport je košarka, pa samim tim i basket. Mislim da stvari basket je onako izvorno i preteča čak košarke, možda ne u ovom formatu kako što se igra sad, ali mislim da deca prvo počnu da igraju 3 na 3 na ulici ovdje u Srbiji, pa onda tek pređu na to da igraju 5 na 5. I mislim da je to neki razlog zašto smo mi u Srbiji stvarno najbolji. Prosto eto, sad Srbija ima prve dve ekipe na svetu, Novi Sad i Liman, doduše iz istog grada, i to je stvarno onako stice okolnosti, tako sad već veliko sportu.
Zaista stice okolnosti.
Pa, kako je kažem, stvarno ekipa Novog Sada je počela da se bavi basketom još pre 7 godina, pre nego što smo mi uopšte znali za to. I onda su oni stvarno napravili uspeh i medijski podigli basket na jedan viši nivo. Onda smo mi valjda kao mlađi možda krenuli negde i njihovim stopama i stigli do toga da smo mi sad najveći konkurenti na svetu. A evo sad smo i prvi put je Košarkaški savez odlučio da napravi selekciju, pa smo za svetsko prvenstvo ove godine učestvovali kao selekcija, tako da sam ja igrao sa 3 igrača iz Novog Sada i osvojili smo to svetsko prvenstvo.
A je li postoji među vama taj ipak negdje rivalitet Novi Sad i...
Pa naravno da postoji i mislim da je to onako jedan poprilično koristan rivalitet.
Da.
Za nas i mislim da nas je to baš ovako izdvojilo, da smo sad ovako dominantno prve dve ekipe na svetu. Naravno, bilo je tu i čarke, bilo je svega, svakako to je i normalno i ona, da kažem, i sportska sujeta i ego, ali prosto ja mislim da je to i nešto što te gura napred, tako da naravno da postoje, da kažem, rivalitet, ali mislim da je to krajnje sportski rivalitet i pozitivan rivalitet.
Kada govorimo o basketu, o igri toj običnoj na betonu, u nekom školskom dvorištu koje je zapušteno ili već gde god ima taj jedan koš, ono što je u stvari lepota, rekla bih, te igre jeste upravo u toj nekoj slobodi, lepršavosti, inteligenciji, domišljatosti i veštini baratanja s tom košarkaškom loptom.
Pa jeste, basket je drugačiji od košarke, mislim da su to potpuno dva različita sporta. U basketu je sve brže i sve je, da kažem, intuicija. Stvarno onako, mnogo stvari moraš da...
Taktika, koliko ima taktika?
Ima taktike, ali prosto taktika je mnogo manja nego u 5 na 5. Postoji naravno taktika, ali prosto napad traje 12 sekundi i to je mnogo kratko i mnogo se više zasniva na individualnom kvalitetu, da kažem, na toj intuiciji i snalaženju u situacijama. Tako da neko ko je odličan igrač 5 na 5 apsolutno ne mora da znači da će biti dobar 3 na 3 i obrnuto. Tako da, to je, da kažem, basket je stvarno onako nešto što meni lično više prija i što više volim da igram, prosto je to negde u mojoj prirodi više nego možda košarka 5 na 5.
Da, oni koji znaju mnogo toga o vama možda ne znaju podatak da ste vi bili i treći u Evropi u šahu.
Jeste, to je možda moja prva ljubav, da kažem, neko kaže nije sport, neko kaže jeste sport, ali mislim da jeste i ja sam, moja prva ljubav, ja sam u svoje treće godine već igrao šah, do svoje 11, onda su malo i roditelji imali utjecaj na to da im dete možda ne bude samo šahista za tablom, pa sam jeste sa 9 godina ili sa 8 na 9 sam usvojio to treće mesto u Evropi za igraču do 10 godina i to sam, da kažem, na nesreću izgubio poslednje kola, inače sam bio prvi do predposlednje kola, ali dobro, dešava se, i to se dešava.
Dobro, i šah razvija to da čovek brže misli, tako da možda i to ima veze, eto, i to je jedna od predispozicija, upravo da se brzo misli u sportu gde napad traje samo 12 sekundi.
Jeste, malo je to različito, u šahu može partija da traje 5 sati, ovde to sve za 12 sekundi mora da se odradi, da se odigra jedan potez, tako da više ono kao cugir, da se igra cugir na 5 minuta, ali stvarno jeste, šah je onako, ja bih preporučio.
Ali ko igra šah 5 sati mora da bude spreman i na brzi cugir.
Jeste, naravno, šah je prosto onako neka stvar koja ja preporučujem ono, svim roditeljima da deca krenu malo sa šahom, mislim da je to stvarno onako i jedna super veština da se zna, a i razvija svakako onako. Uglavnom su svi šahisti bili dobri matematičari, bar da ja znam, tako da verujem da to ima neka povezanost.
Kako je bila godina i šta je ono što vas čeka nadalje?
Nama je godina stvarno bila sjajna, onako kažem, bilo je uspona i padova, ali svakako ono kažem, mi smo, srpske ekipe su apsolutno dominirale, i mi i Novi Sad, tako da mislim, ja sam zadovoljan svakako sezonom i tim osvajanjem, naročito tom osvajanjem svetskog zlata, onako i negde u svojoj psihi mislim da sam onako mnogo napredovao time što sam odlučio kao se posvetio 100% jednoj stvari, pa sad šta god da bude. Tako da svakako ono u 2019. to je jedino što očekujem od sebe, da dam sve od sebe, pa mislim da će rezultat doći.
Godina pred olimpijska, kada ćete pokušati da izborite odlazak na igre u Tokiju?
Jeste, s tim što, da kažem, mi toliko dominiramo u ovom sportu, da mislim da će neosporno Srbija biti na olimpijskim igrama, pošto će se naš savez, nadam se, naći na prvom mestu svetske liste, kao što je do sad proteklih ne znam koliko godina, i samim tim prva tri saveza čak imaju direktno mesto na olimpijskim igrama, tako da mislim da će Srbija skoro sigurno izboriti to mesto, a sad kako ćemo se pokazati na olimpijskim igrama, nadam se da će i to biti kao do sad.
Ne sumnjamo, hvala na razgovoru i sve najbolje.
Hvala također.
Hvala i koleginici Snežani Pantovi za razgovor sa našim basketašem Stefanom Stojčićem. Svakako navijaćemo svi za ove sjajne momke, ne samo u Tokiju, nego na svim takmičenjima, i oni jesu naš ponos. I polako, mi smo stigli do kraja ovog dela prepodnevnog programa, dakle pod nazivom Šetnja. Ono što sledi jesu podnevne vesti, a od 12 časova i 15 minuta magazin U ovom trenutku. U prethodna dva sata sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Dragomir Stanović, moje ime je Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, čućemo se.
yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go.
I swear.